Campus FM gli presenta Classici Classici. Produzioni e presentazioni da Carmel Saracino.
Raġel twil, mibni tajjeb, ruxxan, dejjem miexi maġġel, u jitilulu malajr, u jinżlulu malajr. Jitkellem bidejh it-tnejn miftuħin beraħ, u jħarrikhom minn naħa l-oħra, bis-swaba ta' kulijiet miftuħin ukoll, baċċent Malti ħelu, u baċċent Ingliż klassikeġġanti. Donnu biex jieħdu pjaċir bih dawk l-imberkin poeti Latini tiegħu li ħolqulna tant problemi. Kellu s-suttana tfetfet miju, mal-pass dejjem maħrub. Dejjem bis-suttana, sal-aħħar, anki meta kien ġi l-clergyman u talaq ukoll. Kien għaref qalb ta' tifel, jiqlilu jitħaq, idendel il-buli u jispiċċa jirrakkonta ċajta. Jisħaq fuq id-disċiplina u jibqa' ħabib. L-għaxqa tiegħu kien li jarana nisimuh jirreċita lill-poeti Latini. Il-kbar, Virgilju, Ovidju, Tibullu, Stazzju, Orazzju, il-koll poeti li darri minħobbhom hu. Kolejro ma kienx iridna bin-nuċċali skur fil-klassi, u l-annuċċali tax-xemx u laqas tal-vista.
I want to see your intelligent eyes.
Oliver Frigiri jekk jiddiskrivi l-Monsignur Edward Colero fis-snin 60. Il-professur tal-Latin fl-Università ta' Malta u wieħed mill-iktar akkademiċi Maltin ħabrika importanti tas-seklu l-ieħor. Colero kien professur tal-Latin bejn 1947 u 1979. Karriera akkademika ta' iktar minn 30 sena. U kien ħafna iktar minn hekk. Ikun xiera li nfakru il-memorja ta' dan il-Latinista. Li bħala professur, għaddu minn taħt idejh mhux biss ħafna saċerdoti Maltin li ġew ordnati matul dak il-perjodu, imma wkoll diversi avukati li wħud minnhom il-qudiem servow fl-ogħla istituzzjonijiet tal-pajjiż, biss tliet presidenti tar-Repubblika kienu studenti tiegħu. U anki għadd ta' akkademiċi Maltin li għadhom jalmu fost nas għallum, bħall-professuri Oliver Frigiri, Horatio Vella, Anthony Bonanno u Peter Vassallo.
And every little moment has a meaning of its own. Every little moment tells a tale. When alone no words they utter, but when midnight shines, then their hearts begin to flutter, and she yawns like this. And stretches out her arms to frail, and the hubby full of love looks at her and points above. Every little movement tells a tale.
Edward Colero twilet il-Hamrun fl-1914, imma għax ħajtu il-belt. Kien liben wahdini familja li kella ħanut tat-tabak fis-strada Merkanti, il-belt. Beda jistudja l-Latin il-liċejo. Fejn l-għallim tiegħu kien Dun Paul Vella, Latinista li għatta iktar minn 30 sena jellem il-liċejo. Assis magħruf għall-enfasi li kien jagħmel fuq ir-regoli sintattiċi tal-Latin u b'mod speċjali fl-użu tas-soġġentiv. Fl-1930 Colero daħal l-università għall-kors tal-arti u wara kompla bil-kors tat-teoloġija. Sa dan it-tant kien daħal seminarju fej kien magħruf għall-bżulija u d-dedikazzjoni tiegħu għall-istudju, per eżempju, jibqa' jistudja fid-dawl tax-xema wara li d-dawl elettriku tas-seminarju kien jintefa'. Sa minn żażitu kien bniedem ta' enerġija kbira, ambizzjuż u b'karattru kkulurit ħafna.
quando sponta la luna a maregare, pure lì pisce in cefalla l'amore. Terra vuota non hanno velo mare, per la fiesta cagnano pure. Quando sponta la luna a maregare.
Ma tu del corso all'arti? Qual era il studio al latino per il professor Talian Vincenzo Laurenza? Dal Laurenza ma chi propriamente professor tal latin, ma chi professor tal italian? Leggera che le meta e risegna, flev de samia seba washrin, il professor tal latin Nello Martinelli, di tkallimna dwaru f'puntata precedenti, din essenzila, Vincenzo Laurenza, di kienu kol latinist bravu, kien intala pjallem anche il latin sakemm jiġi appuntat professur ġdid. U l-professur ġdid dam biex fil-fatt instab 6 snin sħaħ. U Laurenza kellu jallem il-Latin, appart it-Taljan, il-materja propja tiegħu, sal 1933. Biex ma nsemmux ukoll li il-professur ġdid tal-Latin, it-Taljan, Umberto Moricca, ukoll kellu jabbanduna l-karriera Malta wara biss 3 snin minħabba nkwiet politiku. U għal darb'oħra Laurenza intalab jerġa' jieħu f'idejh il-Latin l-Università għal 3 snin oħra, imma dik storja oħra. Li interessanti huwa l-fatt li dak li kellu jkun il-professur tal-Latin għal 30 sena sħaħ wara l-gwerra, jiġifieri Edward Colero, ma kienx studja taħt professur tal-Latin ġewwa l-Università, imma taħt professur tal-Taljan. Ovvjament Laurenza kien jaf il-Latin sewwa. Kif jiġġu l-poeżija tiegħu bil-Latin li pubblika Malta f'diversi ġurnali. Fosto fil-gazzetta bil-Latin Rosa Melitensis li kien joħroġ sieħbu Alfredo Bartoli li tkellimna dwaru diġa. Edward Colero jidher li kellu ambizzjoni li jsir professur tal-Latin. Fil-fatt insibuh malli ġie ordinat saċerdot imur University College London biex jagħmel il-kors baċellerat bl-unuri fil-Latin u Grieg bħala lingwa sekondarja. Din tal-Grieg interessanti. Fl-Università ta' Malta, sa dak iż-żmien, il-Grieg klassiku ma kienx jiġi mallem. Kull ma kien hemm kors ċkejken ta' Grieg bibliku li kienu nseguħ biss studenti ta' teologija. Dak iż-żmien kien jalmu l-professur Pietro Paul Saidon. Imma Colero jidher li kien jaf tajjeb li jekk irid karriera universitarja fid-dinja akademika moderna bħala skolar tal-Latin, issa kien jaħtieġlu wkoll il-Grieg. Sfortunatament faqqet it-Tieni Gwerra Dinjija li ma ħallitux ikompli u jtemm il-kors fl-University College London. Colero reġa' lura Malta bada jallem is-seminarju, il-liċeo, u eventualment anke l-università. Fil-fatt għall-ewwel daħal l-università bħala sostitut tal-professur tal-Latin u Greek l-Ingliż Arthur Hilary Armstrong. Fil-każ ta' dan Armstrong, kienet l-ewwel darba fl-istorja tal-Università ta' Malta li l-katedra tal-Latin kienet ukoll tinkludi l-Greek. Armstrong ġie Malta ftit qabel il-gwerra, imma l-karriera tiegħu Malta kienet sfat imħarbta mill-gwerra u anki mill-mart. Ħassra imma tantx nexxielu jtawwa l-karriera tiegħu Malta għaliex Armstrong kien Greċista kbir, speċjalizzat fuq il-filosofija Griega u partikolarment fuq il-filosofu Plotinu. Imma għal Colero din kienet ġiet tajba, għaliex daħal floku. Fil-fatt fl-1947 Colero ġie appuntat professur tal-Latin. U mill-ewwel telaq Londra biex jagħmel Masters ġewwa King's College. Is-suġġett li għażel għall-Masters kien il-kitba u l-ittri ta' San Gelormu. U meta ra li t-teżi tiegħu bdiet tiżviluppa tajjeb, Colero talab li jiġi upgraded għal student tal-PhD. L-ispiċċa kisiba fl-1949. It-tutur tiegħu f'King's College kien il-Latinista famuż William S. McGuinness. Eventualment, Colero kien spiss jaħta lil McGuinness bħala eżaminatur barrani tal-klassiċi għal eżamijiet tal-BA u għat-teżijiet tal-Masters fl-Università. Il-professur McGuinness kien fil-fatt l-ewwel eżaminatur barrani fl-istorja tal-Università tagħna. Min Londra, Colero kien kiteb ittra lill-ħabib tiegħu, il-professur Giuse Aquilina, fejn spjegalu li la jirritorna Malta kellu f'moħħu li jolli l-livell tal-Latin f'Malta u tal-kors kollu tal-arti biex iġibu komparabbli ma' dak ta' Londra, Oxford u Cambridge. U hekk ipprova jagħmel, għax biss ma' li wasal Malta aċċerta ruħu li jinħoloq post akademiku ġdid għal-lettur tal-Grik klassiku. Li jkun distint mill-katedra tal-Latin. Fil-fatt, għall-ewwel u għall-aħħar darba fl-istorja tal-Università ġie appuntat lettur fil-Grik. Li kien qassis Kattoliku Ingliż Father Gerald Seaston. Li ħafna alumni tal-Università għadhom jiftakruh bożza kbira sal-ġurnata tal-lum. Issa kull min irid jiggradwa fil-Latin bl-unuri kellu bil-fors jistudja il-Grik klassiku. Minnaħa l-oħra ma rridux ninsaw ukoll l-istudenti tal-liġi dak iż-żmien, jiġifieri fis-snin 50, kienu jagħmlu l-kors tal-arti u jiggradwaw bil-BA qabel ma jibdew il-kors propju tal-liġi. U bosta minnhom għall-BA kienu jagħżlu l-Latin fuq suġġetti oħra, peress li sa dak iż-żmien matrikola fil-Latin kien għadu obbligatorju biex wieħed jidħol l-università. U kien għadu żmien ukoll meta l-Latin kien meqjus bħala l-lingwa par excellence tal-kultura, teologija u importanti ħafna fil-liġi wkoll. Għaldastant, Colero għallem numru kbir ta' studenti li għaddhom mill-università fis-snin 50 u 60 sakemm l-importanza tal-Latin mgħinat bir-riforma tal-lingwa liturġika mill-Konċilju Vatikan it-tieni. Ħafna dom jiftakru l-professur Colero għax ma kienx wieħed li jittinsih malajr. Kien bniedem ta' disċiplina kbira, polemikus, jitilgħu jiżbel malajr, ma fl-istess ħeffa jikkalma u jibda jiċċajta. Ħafna studenti kienu jibżgħu minnu, fl-istess ħin jammirawh, uħud anki jħobbuh. Kien lettur tajjeb, dinamiku, dejjem ippreparat għal-lectures. Kien awtorità fil-Latin, kien espert għall-grammatika u tas-sintassi Latina. U kellu kol passjoni għall-istorja rumana. Kien attiv ħafna fl-università, kemm bħala lettur tal-Latin, u tal-letteratura latina, u tal-istorja ta' Ruma, u anki fit-tmexxija akademika. Serva fis-senat tal-università għall-bosta snin, mill-1950 sa kemm irtira fl-aħħar ta' snin 70. Apparti mill-università, Colero kellu kol ruoli importanti ħafna fil-Knisja f'Malta. Kemm bħala membru fil-kapitlu tal-Konkatedra ta' San Ġwan u anki f'dak tal-Imdina. Fost ħidmiet oħra f'dan l-aspett kien il-bniedem li mexxa d-disin u l-kostruzzjoni tal-Istitut Kattoliku fil-Furjana u l-moħħ wara l-bidu tal-Mużew tal-Katedral ġewwa l-Imdina. Bl-attività kontinua tal-Monsignor Colero fil-kamp ekklesjastiku u anki dak ċivili, wieħed jiskanta kif kien isib ħin ukoll biex jagħmel riċerka akademika u jippubblika papers f'ġurnali u jippubblika anki kotba sħaħ. Fl-aħħar snin tal-karriera akademika tiegħu kien qed jaħdem fuq il-Magnum Opus tiegħu. Li fl-aħħar jippubblika Amsterdam fl-1979, is-sena li fiha huwa rtira. Xogħol bit-titlu An Introduction to Virgil's Bucolics with a Critical Edition of the Text. Kif jindika t-titlu, dan kien studju serju fuq l-sfont u test ta' grupp ta' 10 poeziji pastorali bil-Latin tal-poeta Ruman Virgilju. Magħrufin bħala il-bukolika, kelma li ġejja mill-Grik bukolos li tfisser raj tal-baqar. Dan l-ktieb huwa xogħol massif u mimli erudizzjoni. Għalkemm ġara iktar kritika mill-tifħir fir-riċensjonijiet li deru f'ġurnali akademiċi internazzjonali ta' dak iż-żmien, wieħed irid jgħid ukoll li dan kien l-ewwel studju minn klassiċista Malti ta' dan ix-xorta. Li fih l-iskolar jistudja bir-raqqa test antik klassiku kif ġiet trasmess f'manuskritti antiki jew medjovali. Ma ninsewx, l-ebda test antik ma għadu jeżisti miktub bliet tal-awtur innifsu. Daw kollha ntilfu u testi klassiċi li għadha nistgħu ngawdu llum kollha waslu għandna wara ħafna kkopjar minn skribi antiki u oħra medjovali. Proċess li rriżulta f'numru ta' żbalji bħal kliem jew passaġġi nesin u oħrajn miżjudin. Hija l-ħidma tal-editur klassiku li jipprova kemm jista' jkun jippurifika test antik minn żidiet jew żbalji li ġarra patul is-sekli ta' trasmissjoni skribali. U ġib li t-test kemm jista' jkun tali kwali ma kif inkiteb mill-awtur antik innifsu. U jidher li l-professur Coleiro kien l-ewwel Malti li jagħmel xogħol bħal dan, li fil-każ tiegħu għamlu fuq it-test famuż tal-Bukolika ta' Virgilju. Coleiro kiteb iktar xogħol fuq il-poeta Latin favorit tiegħu, Virgilju. Infatti, fuq Virgilju, Coleiro kien internazzjonalment meqjus bħal awtorità. U mhux l-ewwel darba li ġie mistieden imur jagħti lectures f'universitajiet barra minn Malta, speċjalment dawk Taljani. Illum li tmur tilekċerja barra forsi hija ħaġa ħafna iktar faċli milli kienet fis-snin 60 u 70. Imma, kif jiġri bosta drabi, ħafna nies illum jiftakru l-Coleiro mhux l-aktar għall-fama u rispett internazzjonali ta' skolar latinista li kien fil-fatti gawdi fl-sfera tal-istudji klassiċi, imma għall-karattru eżuberanti u għat-temperament spettakolari tiegħu. Kienet parti wkoll minn karizma partikolari naturalment iktar timmarka fuq il-memorja ta' studenti minn ħwejjeġ oħra iktar eruditi. Il-professur Oliver Friggieri, l-autobiografija tiegħu Fjuri ma jimxfux, jirakonta ġrajja li seħet f'ċerimonja ta' graduazzjoni fil-Knisja tal-Università fis-snin 60. Dak iż-żmien f'okkażjonijiet bħal dawn l-orazzjoni kienet normalment għadha ssir bil-Latin, u allura l-iktar persuna li kienet tmissu x-xorti li jagħti diskorsi distinti kien ikun normalment il-professur tal-Latin innifsu. Coleiro ma kienx iddejja u l-gosti jew jagħti diskors bil-pompa kollha li tixraq lill-professur tal-Latin jew kif kien iħobb jiddeskrivi lilu nnifsu hu stess professur tar-retorika.
Kien dik il-ħabta li fil-jum ta' graduazzjoni kien imiss li d-diskors ewlieni tal-okkażjoni issir mill-Professur Coleiro. Id-drawwa li għadna nħarsuha fl-Università sal-lum. L-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt Valletta fejn kienet għadha l-Università kienet mimlija daqs bajda. Gradwati ġew dalkoll bit-toga u bil-win tagħha skont il-grad u mistednin u kpiepel ta' kull daqs u sura fir-jus in-nisa. Kulħadd gala, qudiem l-artal kien hemm l-awtoritajiet kollha. Iċ-ċerimonja tal-graduazzjoni jserja skont kemm ħalluha tkun l-istudenti u l-festa tagħhom u għalhekk fir-realtà titmexxa minnhom. Xi drabi sfafar, drabi oħra bbujjar jew kummedji jew kant jew xit ta' karti u bżieża. Dit iċ-ċerimonja wasal il-waqt li professur Coleiro jieħu postu fil-għoli fuq il-pulptu stess hemm fuq. U jibda d-diskors. Ħareġ minn fejn kien, u kien liebes kollu ħmura u ċfuf. Bilbis ta' Monsignor fil-festa. Din gwarda roba ta' drappijiet u kuluri, jien diġa wisqa l-istudenti, maddi. Ekk għala l-ewwel applaws. Coleiro kellu l-karti fidu, fama ta' romblu, bħalma konna naraw fil-figuri klassiċi tal-qedem, sappostu. u komplajnt l-qabla applaus. Beda jiftaħ ir-romblu u għad sikta perfetta, kważi ta' staġib. Imma xejn speċjali ma kien qed jiġri, kien se jħejji biex jibda d-diskors. U beda jaqra bil-Latin.
Maximam voluptatem, auditores humanissimi.
Latin mirqum, klassiku, irfinat, illustrat, minn dak li minn jaf kemm hu sħajjel li se impressjona xi monsinjur, studjus ieħor li sta kien hemm waħdu dik il-folla kbira ta' pagani, ta' barbari, li ma fux Latin. Fil-prattika, kien beda jitkellem b'vuċi għolja, b'mikrofonu quddiemu minn fuq pulptu għoli, u waħdu, quddiem folla li ma kienet qiegħda tifhem xejn.
Utina major tempore, uti valerem, utsaxius fimmitin kjurgijadem.
Ma ddewx aktar minn 30 sekonda, l-Knisja ma bdix tidwi b'applaws enormi. Enormi, li jtajja xu twil. Kulħadd mela kien jgħid isegwi u jifhem saliċ kien sillaba. Imbagħad waqaf l-applaws u għad ftit sikta.
Perċenserem, esplikarem kwek, għad frajferirem.
Kulħadd kompla jisma għal ftit sekondi. Imbagħad applaws kbir u twil ieħor. U hekk għal kemm il-darba. Fit-tieba tiegħu għall-ewwel, forsi il-Professur Coleiro ħaseb id-diskors tiegħu kien qiegħed jintogħob. Imma dak il-Latin klassiku mirqum sentenzi komplessi u komposti, kostrutti impressjonanti bi klim tqil, kien qiegħed jipprova jifhmu. Sa fl-aħħar ma felax jissapporti aktar, ma l-applaws li kien imiss. Waqaf mill-qari, għala il-romblu, taħarsa biċ-ċiera, ġibed il-kappa ħamra miegħu u kien se jinżel brabja kbira fuqu. Minn fuq it-tron, ftit passi bogħod mad-dinjitarji l-oħrajn, kien hemm Gonzi qiegħed jassisti. Malli ra li l-Coleiro se jinżel għajatlu. Itka em! Itka em! Kienet l-ordni tal-Arċisqof biex Coleiro jkompli. U kompla.
Quinemmo multos per terras peregrinatus ad prelecciones comeritissimas amendas invitatus.
Kien jonqos l-aħħar applaus. Tallif l-aħħar waqaf.
Il-Professur Coleiro miet fit-22 ta' Marzu tal-1996 fl-età ta' 81 sena. L-aħħar biċċa kompożizzjoni tiegħu bil-Latin kienet l-epitaffju tiegħu stess għal fuq l-irħama iddedikata lilu fil-Katedral tal-Imdina, fejn indifen bħala kanonku. Fih għandna rendikont b'Latin tipikament konċiżissimu fin-natura tiegħu ta' karriera brillanti akademika u ekklesjastika. Isimgħu, Latin tiegħu mhux diffiċli, u aktar xanki minn qatt ma kellu xort jistudja ftit Latin għandu jifhem għall-inqas partijiet minnu. Edwardus Coleiro, doctoris laurea in sacra theologia, atque in veterum sapientia, laudabiliter insignitus Latine lingue ac litterarum in universitate studiorum melitensi, plusquam triginta annos magister egregius cathedralis ecclesiae metropolitane capituli thesaurarius musei ecclesiae tum cathedralis in civitate notabili tum con cathedralis in urbe Valletta conditor et preses instituti cattolici diocesani primus moderator ab autoritate cum ecclesiastica tumetiam civili protot tantisque meritis honoribus auctus obiit in domino, die vicesimo secundo Martii anno domini, 1996, annos natus unus et octoginta, requiescat in pace. U bil-klim tal-epitaffju bil-Latin fil-qabar tal-professur Edward Colero ġewwa l-katedral tal-Imdina, nagħlqu il-ħames puntata ta' din is-sensiela Klassiċi Klassiċi. Iddedikajniha lil dan l-iskolar klassiku ewlieni f'Malta tas-seklu 20 Edward Colero, Latinist prim. Nirringrazzja lil Godfrey George Maina u l-Warren Bartolo, studenti mid-Dipartiment tal-Klassiċi u l-Arkeoloġija, assem tagħhom, jiena Karmel Seracino nagħmel appuntament magħkom għal ħallun ġimgħa.
Għadkom kem smajtu. Klassiċi Klassiċi, b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Karmel Seracino.